Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Statelor Unite, la Chișinău, despre vizita vicepreședintelui Biden.
Situația din Libia și profiturile petroliere ale Rusiei.
Este o lege a patrimoniului suficientă pentru a apăra monumentele istorice? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Directorul întreprinderii Registru, Vladimir Molojen, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce speakerul Marian Lupu l-a criticat pentru prețul exagerat al pașapoartelor biometrice, care poate ajunge la 3.000 de lei.
Domnul Molojen pleacă din post, fiindcă un conducător, într-adevăr, trebuie să știe cum se efectueze managementul rațional a veniturilor, cheltuielilor, pentru a asigura efecte sociale maxime.
După o ședință cu șefii agențiilor subordonate Parlamentului, Marian Lupu a mai spus că pașapoartele se vor ieftini semnificativ luna aceasta. Molojen a condus Ministerul Tehnologiilor Informaționale în guvernarea comunistă și figurează într-un dosar de corupție intentat anul trecut. Premierul Vlad Filat a declarat că adoptarea legii împotriva discriminării este un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Într-un interviu online, Filat a sugerat astăzi că îl deranjează evidențierea clauzei care interzice discriminarea minorităților sexuale. Din cauza ei, proiectul de lege aprobat deja de guvern este contestat de Mitropolia Moldovei și grupuri religioase, iar opoziția comunistă a semnalat că îl va boicota în Parlament. Mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut deputaților să adopte proiectul, spunând că îi va apăra pe cei care sunt astăzi discriminați și dezumanizați în Moldova. Mișcarea extraparlamentară Acțiunea Europeană a semnat astăzi acordul de alipire la Partidul Liberal. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a declarat că formațiunea sa, partea coaliției de guvernare, este gata să examineze și asimilarea altor partide cu valori similare, dar crede că până la alegerile locale așteptate în această vară nu mai este timp. Vicepreședintele american Joseph Biden le-a dat asigurări oficialilor ruși astăzi la Moscova că Statele Unite sprijină primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului în cursul acestui an. În această seară, Biden a avut o întâlnire tet-a-tet cu președintele rus Dmitri Medvedev la reședința acestuia din apropierea capitalei, urmând să poarte joi discuții cu premierul Vladimir Putin. Pe agenda discuțiilor se mai află situația din Libia și planurile americane privitoare la amplasarea scutului antirachetă în Europa. Vicepreședintele american își va încheia turneul european de o săptămână cu o vizită vineri la Chișinău, unde va transmite sprijinul Statelor Unite pentru reformele necesare apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Liderii rebelilor din estul Libiei au făcut apel astăzi la comunitatea internațională să impună interdicție de zbor în țara nord-africană pentru a împiedica regimul Gaddafi să-și mai bombardeze oponenții. Apelul a fost lansat în orașul Benghazi cu doar câteva ore înainte ca aviația loială președintelui libian să atace un oraș petrolier controlat de forțele opoziției. Într-un interviu televizat, Muammar Gaddafi a avertizat astăzi că va lupta împotriva interdicției de zbor. El a acuzat Statele Unite, Franța și Marea Britanie că ar conspira împotriva Libiei pentru a-i acapara zăcămintele petroliere. În Egipt, sute de activiști pro-democrație au fost atacați astăzi cu săbi și cuțite în piața centrală din capitala Cairo, în timp ce conducerea militară a țării dezbătea introducerea pedepsei penale împotriva incitării la ură religioasă. Imaginile difuzate de televiziunea de stat înfățișează atacatorii aruncând cu pietre și năpustindu-se asupra activiștilor, care se adună periodic în piața Tahrir, locul recentelor proteste împotriva președintelui înlăturat Hosni Mubarak. În suburbiile capitalei egiptene au avut loc ciocniri între musulmani și creștinii copți. 10 oameni și-au pierdut viața, iar mulți au fost răniți.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În pregătirea vizitei vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău, ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, a organizat astăzi o întâlnire cu presa, de la care relatează Liliana Barbăroșe.
Diplomatul american a vorbit despre vizita vicepreședintelui american ca despre una istorică, dovadă fiind faptul că dumnealui are programate nu doar întâlniri cu oficialii de la Chișinău, dar va ține și un discurs public. Semn, spune ambasadorul, că Republica Moldova este în acest moment o țară foarte importantă pentru Statele Unite ale Americii, care își doresc cu toată sinceritatea democratizarea acestei țări. Diplomatul a fost nevoit să infirme existența unor valențe electorale a acestei vizite, de sprijin pentru anumite forțe politice de la Chișinău. Întrebat de ce tocmai acum Joe Biden vine în Republica Moldova, când aici există o criză politică care pare fără de sfârșit, ambasadorul american a spus că acest eveniment trebuie privit exclusiv ca un semnal de sprijin pentru reformele economice, politice și instituționale care se realizează în acest moment de către guvernarea de la Chișinău. Este o perioadă deosebită, a spus ambasadorul, tindeți să vă integrați în Uniunea Europeană, ați pornit niște reforme, credem că este un moment perfect pentru a ne manifesta sprijinul pentru aceste reforme, a declarat diplomatul american. Am fost curioși să aflăm dacă cazul celor doi, jurnalistul Ernest Vardanian și inspectorul fiscal Ilie Cazac, ar putea figura pe agenda de discuții dintre emisarul Casei Albe și demnitarii moldoveni. Diplomatul ne-a spus că nu este pregătit să ne dea astfel de detalii, dar că Statele Unite ale Americii și domnia sa personal au făcut toate demersurile care s-au putut face pentru apărarea drepturilor celor doi tineri.
Analistul politic Anatol Țăranu, invitatul de azi dimineața lui Radu Benea în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, crede că, în afară de încurajarea reformelor democratice, soluționarea problemei transnistrene ar putea fi un motiv al vizitei vicepreședintului american Biden la Chișinău.
Vizita înaltului oficial american la Chișinău, fără doar ce poate pentru Republica Moldova, pentru mulți ani înainte va fi un eveniment diplomatic extraordinar și își vor păstra această calitate, repet, încă mulți ani înainte. Care ar putea fi motivația acestei vizite la Chișinău pentru vicepreședintele Statelor Unite? Desigur, conflictul transnistrian este tema care prima vine în minte atunci când te gândești la o asemenea problemă. Ar putea să fie și alte motivații. Statele Unite ale Americii sunt cointeresate ca schimbările care se produc în spațiul ex-sovietic să fie de ordin democratic și țările care s-au desprins de Uniunea Sovietică și care trec printr-o perioadă de tranziție interminabilă să finalizeze odată și odată această perioadă și să devină țări cu niște democrații consolidate, cu economii care produc efecte benefice pentru populație. Dar, desigur, că această privire generală asupra spațiului ex-sovietic, care este caracteristică pentru prima democrație din lume, așa cum este numite Statele Unite Americii, sunt mai degrabă un background, un fundal general, pe când o problemă concretă, cum este problema transnistreană, este una care îndeoseb interesează administrația Statelor Unite.
Domnule Țăranu, totuși, cum credeți că se poate explica această înăsprire a tonalității Tiraspolului, aparent, iată, acum în preajma vizitei domnului Joe Biden la Chișinău, Tiraspolul opunându-se de o manieră foarte categorică acum în ultima perioadă reluării negocierilor cu Chișinăul și recurge, se pare, la acțiuni fără precedent în zona de securitate. Mă refer la arestarea primarului și unui consilier din Corjova.
Păi, o asemenea reacția din partea Tiraspolului era absolut previzibilă și experții care sunt preocupați de această problematică într-un fel avertizau că ceva de felul acesta ar putea să se întâmple. E normal că Tiraspolul, care nu este cointeresat ca soluționarea politică a diferendului să se miște înainte, întreprinde acum pași pentru a crea obstacole acestui proces, luând în considerație faptul că vizita la Chișinău al lui Joseph Biden ar putea să fie un stimulent pentru propășirea sau pentru activizarea procesului politic de reglementare. Atunci Tiraspolul întreprinde pașii necesari pentru ca să minimalizeze valoarea acestei vizite pe direcția reglementării. Nu este exclus că Tiraspolul acționează în unison cu cu semnalele care vin de la Moscova în acest sens.
Un argument în acest sens de la Moscova, de la unii analiști politici de la Moscova, recent enunțat, ar fi că la un moment dat perspectiva europeană a Republicii Moldova ar putea deveni mai clară și mai evidentă pentru Moldova fără Transnistria decât împreună cu ea.
Aici totul depinde de faptul cum va fi abordată problematica transnistreană, inclusiv și de strategii de la Chișinău. Abordarea frontală care a persistat până acum, când era vorba despre necesitatea garantării, reîntregirii de facto a teritoriului Republicii Moldova, reîntoarcerii Transnistriei fără condiții în cazul Republicii Moldova, iată că dă dovada unui eșec total, dar vreau să vă spun că există și alte temeri întemeiate pe care le spun unii experți și eu sunt unul dintre ei, care vorbesc despre faptul că ne renunțând la Transnistria nici sub o formă, trebuie să recunoaștem că reîntoarcerea Transnistriei fără niște condiții prealabile în cadrul Republicii Moldova ne-ar crea nouă enorme probleme.
Analistul politic Anatol Țăranu și acum o nouă filă din rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Caș.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Una dintre cele mai redutabile mișcări de eliberare națională din fosta URSS de la sfârșitul anilor 80 a fost cea a georgienilor. Este adevărat că prima republică care își declară independența față de Moscova este Lituania, care face acest lucru pe 11 martie 1990. În același timp, există o hotărâre a Sovietului Suprem de la Tbilisi, adoptată cu două zile mai devreme, 9 martie 1990, care echivalează de facto cu o declarație de independență a Georgiei Avanaletre. Despre ce este vorba? Decizia adoptată este o reacție împotriva unei inițiative legislative a Moscovei, dar semnificația și relevanța documentului depășește mult cadrul unei replici punctuale. Anume, se ia atitudine critică față de legea cu privire la instituirea funcției de președinte al URSS și introducerea unor amendamente la Constituția URSS, care, este adevărat, va fi validată câteva zile mai târziu, pe 14 martie 1990, dar textul acestuia era cunoscut din timp. Georgia nu e de acord cu introducerea postului de președinte al URSS, decât cu condiția instituirii și a unei funcții similare la nivel republican, respectiv de președinte al RSS georgiene. Existau mai multe motive ale temerilor exprimate de către georgieni în această privință. Mai întâi, președintele URSS putea fi ales chiar dacă o majoritate de voturi, dar exprimând o minoritate de republici în Congresul Deputaților, se declara împotrivă. Ori, probabilitatea ca o persoană neagreată de Georgia și alte republici unionale de a fi aleasă drept șef al statului era foarte mare. În al doilea rând, era clar că primul președinte al URSS va fi Gorbaciov, însă el nu era nici de cum agreat de către georgieni. În al treilea rând, georgienii erau alarmați de o prevedere a legii cu privire la instituirea președintelui URSS, care stipula acordarea dreptului acestuia de a declara război și stare excepțională, precum și introducerea unei guvernări prezidențiale directe, prin suspendarea Constituției. Folosind ocazia de a protesta împotriva consolidării prerogativilor centrului, Sovietul Suprem al Georgiei reiterează decizia sa din 18 noiembrie 1989 cu privire la consecințele politice și juridice ale încălcării tratatului semnat între Georgia și Rusia Sovietică pe 7 mai 1920. Mai exact, dacă pentru Basarabia actele care au delegitimat încorporarea sa în cadrul URSS a fost protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov și cele două ultimatumuri sovietice din iunie 1940 adresate României, pentru Georgia era vorba de încălcarea tratatului din 7 mai 1920. Potrivit documentului, invazia armatei roșii în februarie 1921 a fost definită drept ocupație armată și crimă internațională. Prin urmare, este contestat ca ilegal și tratatul unional din 1922 și mai mult, legislativul georgian precizează în hotărârea sa de 9 martie 1990 că e nevoie de demararea în regim de urgență a negocierilor privind restabilirea independenței statului georgian. Realizarea acestui obiectiv va deveni realitate abia în contextul puciului eșuat din august 1991, dar relațiile tensionate cu Moscova nu au încetat nici 20 de ani mai târziu. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum evoluează conflictul din Libia și ce câștiguri aduce Rusiei.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recent în Republica Moldova a intrat în vigoare legea protejării patrimoniului arheologic. Eficiența legii se va verifica însă în nenumăratele războaie dintre interesul public de a păstra monumentele istorice și interesul lumii de afaceri. Paul Hodorogea relatează de la reuniunea organizată de Ministerul Culturii cu Muzeul Național de Arheologie și Asociația Națională a Tinerilor Istorici.
Republica Moldova a aderat la Convenția Europeană privind protejarea patrimoniului în 1992, dar de atunci, practic, nu a fost aplicată, a declarat viceministrul culturii Gheorghe Postică.
Ne vom alinia deci, la țările civilizate care promovează politici durabile în domeniul patrimoniului cultural.
Viceministrul spune că fără această lege, Moldova a pierdut obiecte arheologice de o valoare inestimabilă pentru cultura sa națională.
La 1993, așa cu 17 ani în urmă, în Republica Moldova erau înregistrate circa 8.000 de monumente arheologice. Ori, pe parcursul timpului care a urmat, câteva sute de monumente au fost distruse irecuperabil. În afară de aceasta, altele au fost afectate într-o măsură mai mare.
Gheorghe Postică mi-a spus că un exemplu de monument arheologic care înseamnă mult pentru Moldova și care merită păstrat este complexul Orheiul Vechi.
Pe un teritoriu foarte mic, de câteva sute de hectare, sunt plasate circa 30 de situri arheologice care cuprind peste 100 de așezări din diferite epoci, începând cu epoca paleoliticului și până la etapa actuală. Aș menționa spre exemplu complexul de așezări getice și medievale timpurii de lângă satul Hanska, raionul Ieloveni, care este un exemplu de continuitate cultural-istorică pe teritoriul Moldovei, începând cu eneoliticul și până în prezent.
Juristul Sergiu Musteață este unul dintre cei care a contribuit substanțial la elaborarea proiectului de lege. El spune că organele de drept vor trebui să se autosesizeze atunci când există bănuieli că cineva face săpături ilegale sau folosește aparataj de teledetecție.
O altă noutate a legii este obligativitatea cetățeanului de a înregistra sub egida Ministerului Culturii colecțiile private. Colecțiile private de bunuri culturale și arheologice, deci nu este o chestie ce ține de un regim strict, ci este o chestie normală pentru a duce evidența acelor bunuri culturale care s-au descoperit întâmplător sau care au pătruns pe diverse căi în colecțiile private, însă Ministerul Culturii are menirea de a monitoriza aceste colecții și a le valorifica în scopuri culturale și nu mai mult.
Doctorul Valeriu Gavruc, care este arheolog, spune că este important că și societatea să fie educată în spiritul păstrării patrimoniului național.
Acest patrimoniu nu este un moft, ci este un lucru esențial care definește personalitatea noastră ca popor.
Arheologii cred că după aproape 20 de ani, odată cu adoptarea legii privind protejarea patrimoniului arheologic, Moldova va începe să-și onoreze angajamentele față de convențiile europene și UNESCO. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Libia, trupele loiale președintelui Muammar Gaddafi continuă atacurile asupra forțelor opoziției, întărite în zone strategice la est și vest de capitala Tripoli. Dar, după săptămâni de violențe, niciuna dintre părți nu pare capabilă să obțină vreun avantaj decisiv. Potrivit relatărilor de presă din Al-Zawiya, tancurile și artileria trupelor guvernamentale au bombardat azi pozițiile rebelilor, asaltul împotriva acestui oraș vestic controlat de opoziție durând de 5 zile. Ciocnirile, descrise drept lupte grele, au cauzat închiderea unei rafinării de lângă Al-Zawiya. La est de Tripoli, forțele lui Gaddafi spun că ar fi restabilit în ultimele 48 de ore controlul în localitatea Ben Jawad, iar aviația a lansat câteva atacuri asupra orașului Ras Lanuf, care găzduiește un terminal petrolier. Forțele opoziției de la Ras Lanuf răspund cu focuri ale artileriei antiaeriene, susținând că ar fi doborât câteva avioane în ultimele două zile. Un combatant al opoziției a declarat presei că forțele rebele din oraș sunt încrezătoare în victoria asupra tiranului Gaddafi, după cum l-a numit pe liderul libian, care conduce țara de 42 de ani. Pe plan internațional, continuă discuțiile despre impunerea interdicției zborurilor în Libia pentru a-l împiedica pe Gaddafi să-și bombardeze oponenții. Franța și Marea Britanie sunt țările care promovează cel mai insistent această idee, care ar însemna, în practică, bombardarea Libiei pentru a-i distruge apărarea antiaeriană. Statele Unite spun că nicio opțiune nu este exclusă, dar secretarul de stat Hillary Clinton a atras atenția că impunerea interdicției de zbor trebuie să fie aprobată de Consiliul de Securitate ONU. În Consiliu, Rusia s-a opus până acum intervenției străine în conflictul din Libia. Într-un interviu difuzat astăzi, colonelul Muammar Gaddafi a făcut declarații sfidătoare, spunând că este gata să lupte împotriva țărilor occidentale, pe care le-a acuzat că ar dori să pună mâna pe petrolul libian. În declarațiile făcute astăzi, Gaddafi a insistat în același timp că teroriștii străini legați cu Al-Qaeda sunt responsabili pentru revolta din Libia, unde ar fi recrutat, drogat și spălat pe creier tineretul libian. Între timp, rebelii anti-Gaddafi încearcă să obțină legitimitate internațională, trimițând o delegație în vizită la Parlamentul European la Strasbourg. În rezultat, europarlamentarii au cerut astăzi liderilor Uniunii Europene să recunoască oficial opoziția libiană și să sprijine interdicția zborurilor. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, le-a răspuns că implicarea europeană trebuie să însemne deocamdată evacuarea refugiaților și ajutoare umanitare. Orice decizie va lua Uniunea Europeană pe viitor, ea trebuie luată în cunoștință de cauză și cu sprijinul oamenilor pe care îi va afecta. Ashton a mai spus că, deși europenii l-au scos pe Gaddafi din izolare în ultimii ani, a venit timpul să-l trimită la loc, fără cale de întoarcere.
Până la criza economică din 2009, Rusia avea o creștere economică remarcabilă, bazată însă, în mare parte, pe exportul de materii prime, mai ales pe exportul de carburant. Odată cu instaurarea crizei, consumul mondial s-a redus, așteptările și mai mult, iar prețul petrolului a căzut dramatic, la fel și veniturile Rusiei. Se pare că le întremează acum indirect și nevoit, desigur, revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Mircea Țicu Dean are detalii.
Oricare va fi rezultatul tulburărilor sociale din lumea arabă, există deja un învingător economic limpede, premierul Rusiei Vladimir Putin, scrie Cramer. Rusia, a cărei producție de petrol este mai mare decât a Arabiei Saudite, culege roadele creșterii rapide a prețurilor energiei, declanșate de instabilitatea din regiuni petrolifere ca Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Grație prețului în creștere al petrolului, rubla rusească s-a apreciat față de dolarul american mai mult decât oricare altă monedă națională importantă, iar asta ajută Kremlinul și pentru că ține inflația rusească în frâu într-un an electoral. Acțiunile rusești sunt și ele înfloritoare la burse. Săptămâna trecută, premierul Vladimir Putin a discutat cu ministrul economiei, Alexei Kudrin, la o întrevedere televizată de canalele de stat. Aproape triumfător, Putin a spus, domnule Kudrin, încasările la buget au crescut. Rusia, continuă Cramer, știe foarte bine că un vârf al prețurilor la petrol, cu toate beneficiile lui, nu este mai mult decât un vârf după care urmează coborâșul. Dar, deocamdată, lucrurile merg bine. Gigantul energetic francez Total a anunțat săptămâna trecută că va cumpăra 12% din acțiunile producătorului independent de gaz rusesc Novatek și va participa la un proiect de producere a gazului lichefiat în nordul extrem al Rusiei. Șeful Totalului, Christophe de Margerie, a spus că firma lui va investi în Rusia 4 miliarde de dolari, adăugând că evenimentele din lumea arabă înseamnă un mare plus de atractivitate pentru Rusia cea stabilă. Instabilitatea din nordul Africii, scrie Cramer, consolidează și poziția Rusiei la negocierile cu europenii în domeniul exportului de gaze și al conductelor. Luna trecută, vizitând capitalele europene, șeful Gazprom, Alexei Miller, a spus că în lumina evoluțiilor din lumea arabă, europenii ar trebui să-și revizuiască opoziția față de proiectele de conducte rusești. Africa de Nord este considerată concurenta numărul 1 a rușilor pe piața gazului trimis în Europa. Luna trecută la Bruxelles, premierul Vladimir Putin a spus: sunt convins că adevăratele interese pe termen lung ale economiei europene se bazează pe resursele noastre. Nimic nu este mai important decât stabilitatea.
Bulgaria se pregătește de un val de refugiați din Africa de Nord, care încă nu s-a materializat niciunde în Europa, cu excepția insulei italiene Lampedusa. Totuși se pare că guvernul bulgar va anunța oficial Uniunii Europeană că țara va accepta refugiații. Inițiativă criticată însă la Sofia de partidele de stânga și de dreapta deopotrivă, relatează Petio Petkov.
La ultima ședință a Consiliului de Securitate Națională, primul ministru Boyko Borisov a avertizat că țara va trebui să facă față unui val masiv de refugiați din nordul Africii. Borisov a făcut o legătură directă între așteptată criza refugiaților și admiterea Bulgariei în zona Schengen. Țara va putea accepta refugiați arabi în ideea de a înlesni aderarea la zona Schengen prin neutralizarea atitudinii negative a unor țări precum Franța și Germania. Opoziția a avertizat Borisov că se va putea trezi cu zeci de mii de refugiați arabi și pe deasupra cu problema Schengen nerezolvată. Ministrul de Externe Nicolae Mladenov însă a declarat că dacă țara nu va oferi ajutor partenerilor europeni, nici nu va primi în caz de nevoie. Ziarul de opoziție Sega a comentat posibilă solidarizare cu țările mediteranene. Voi nu ne-ați dorit romii, de ce acum noi trebuie să vă dorim maghrebienii? Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Eșecul grupării reformiste din Partidul Democrat Liberal este comentat astăzi în România Liberă de Cristian Ghinea. Comentatorul discută totul din perspectiva faptului că, spre deosebire de alte partide politice din România, PDL a încercat să se curețe și a eșuat. În opinia sa, lucrul era previzibil. Partidul avea deja structuri și prevederi statutare anticorupție, care însă nu au intrat niciodată în acțiune. Cu alte cuvinte, nu regulile lipseau, ci oamenii care să le aplice. Cei trei samurai, cum îi numește Ghinea, pe Cristian Preda, Monica Macovei și Sever Voinescu, au fost astfel aduși în situația de a-și face un harakiri politic care merită tot respectul, spune comentatorul. Propunerea rostită de Cristian Preda, și anume suspendarea automată a oricărui pedelist suspectat de corupție, a fost întâmpinată din sală de replica "Cine ești tu, bă?". În aceste condiții, arată comentatorul României Libere, celor trei nu le rămâne altceva mai bun de făcut decât să fondeze un nou partid pornind de la aceste principii. Dacă în prezentul politic nu prea există motiv de speranță, viitorul ar putea să îndreptățească speranța, rezultă dintr-un articol semnat de Cosmin Alexandru în Săptămânalul 22. Tinerii născuți suficient de târziu ca să nu fi fost amprentați de regimul comunist pregătesc o altă România, crede el. Spre deosebire de generațiile anterioare, ei mizează pe întrebări în loc să creadă că au întotdeauna răspunsurile potrivite. Își doresc performanță de grup, nu pe cea individuală. Cităm. Ei cresc cu convingerea că dobândesc putere dacă împart ceea ce știu cu alții. Organizațiile pe care le construiesc tinerii de azi seamănă foarte puțin cu cele pe care le-am construit noi. Sunt organizații de comunități, nu de indivizi, am încheiat citatul. Titlul acestui articol din revista 22 este "Vreau o țară ca a lor". De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Săptămânalul Strășeneancă, aflați de la Andrei Margarint, redactor șef.
S-a scurs 2 ani de când a fost lansat proiectul Colaborare Transfrontalieră pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu din sat Sireț. Proiect finanțat de Comunitatea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Republica Moldova și implementat de Primăria Sireț, e primul proiect de anvergură pentru această localitate. În 2 ani a fost creat în sat serviciul de salubrizare, determinat oficiu în cadrul primăriei, a fost angajat și instruit personalul de lucru, întreprinderea a fost asigurată cu echipamentul necesar și infrastructura de colectare. A fost elaborat regulamentul, elaborate modele de contracte, au fost stabilite tarifele pentru prestarea serviciilor, au fost lichidate gunoiștele neautorizate, au fost efectuate vizite de studiu în România pentru a prelua experiența partenerilor români în crearea și gestionarea serviciului. serviciului de salubrizare. În timp de un an de când activează serviciul de salubrizare, au fost contractate peste 500 de gospodării. Sirețenii s-au încadrat mai activ în crearea unui mediu curat pentru a avea o comunitate sănătoasă. Serviciul de salubrizare e extins acum și în alte localități, satele Roșcani, Ciobanca, Pânășești, Căpriana.
Andrei Mărgărin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.